Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Маша Калеснікава і галоўныя тэмы на сёння. Чаму брэсцкая апазіцыя пайшла на фота з Лукашэнкам?
Плюнуць лісо і сказаць, што мы ты ніхто і ты незаконна избраны, это было б самы глупы шаг, потому што наша цель закрыць завод.
Сумленных людзей не пускаюць лічыць выбары.
Ну, прадказальна, але асадачык застаўся, неяк цяжка, сумна, брыдка ўнутры.
Скайп, бег па паверхах і хворае сэрца. Як у маладзечні судзілі ўдзельнікаў ланцугу салідарнасці.
У меня было нават адчуванне, што і суддзя, і ўсе міліцыі, якая там была, міліцыю выклікалі. Яны не ведалі, што з гэтым рабіць.
Пра гэтыя ды іншыя падзеі больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Падчас наведвання Брэста 22 чэрвеня Александр Лукашэнка нечакана сустрэўся з мясцовай апазіцыяй. Найперш праціўнікамі будаўніцтва акумулятарнага заводу. Тымі самымі, што штотыдзень два гады запар у знак пратэсту выходзіць на цэнтральную плошчу горада карміць галубоў. А яшчэ ходзіць па горадзе і крычаць «сыходь». Берасейцы апынуліся ветлівымі пратэстоўцамі і ўсё ж адгукнуліся на запрашэнне сустрэцца з Лукашэнкам. Нават фота на памяць зрабілі, якое, натуральна, выклікала непаразуменне і хейт у прагрэсіўнага грамадства. Вы толькі паслухайце, Лукашэнка назваў апазіцыю і актывістаў сваімі.
Все, замазалась брэсцкая апазіцыя за ўладу. Спасибо.
Мы, может, скажем, что вас перетянули, раз губернатора
Правильно.
Перетянули...
А меня не надо перетягивать, вы и так мои.
Что послужило причиной раптовной цікавості Лукашенки до берасейцев и их проблем? Отказ простым. Высокий протестный потенциал жыхароў города над Бугом и хуткие выборы. Тому керовник Беларуси вырашил навести мосты. Например, пообяцал, что лёс аккумуляторного завода у Брэсте вырашить народ и референдум.
Если вы не хотите каких-то там рабочих мест, ну хорошо, не надо. Если там 300 или сколько мне докладывали рабочих мест. Если он грязный, он никогда не будет здесь. Он никогда не будет здесь. И не только здесь. Я не хочу уничтожить вот эту красоту. Я знаю, что вы здесь живете, а не я. Как бы я не любил Брест. Поэтому вы неправильно акценты расставляете, что это Лукашенко потребен этот завод. Да плевать, по большому счету, я хотел на этот завод. Жили мы без него и жить можем. Но это завод, который у нас может быть. Почему? Аккумуляторами все пользуемся. А где берем их? На Западе. А это валюта. Поэтому давайте соберемся вместе. Если вы видите этот завод в другом месте, сбросимся и перенесем его. Если нужно. Но когда этот вопрос стал, я губернатору говорю, и этим новым хозяевам, которые со мной в хоккей не играют. То, что Басков там является тренером команды, так вы же не знаете, как Басков туда попал.
Что касательно аккумуляторного завода, два года или уже два с половиной года этим идут протесты, это идут они не на ровном месте. И я лично уверен в опасности этого завода. И мнение следующее, что этот завод в этом месте, он опасен, его нужно перенести.
Давайте сделаем так. Разберемся с этой политической пандемией после выборов и проведем референдум в Бресте по поводу этого завода. Явно непопулярная вещь не для кого, а популярная среди населения.
Абсолютно.
Сядем, потолкуем, как, где, что и как народ решит. Так і будзе.
На сустрэчы, якая цягнулася паўгадзіны, выказаўся Александр Лукашэнка і пра фальсіфікацыю на выбарах. Ну, запэўніў, што іх асабліва не будзе, бо яго і так падтрымлівае большасць беларусаў. Ну, а рэйтынгі публікаваць, толькі час марнаваць. Ну, і яшчэ бурыўся, што яго называюць Сашам 3%. Маўляў, ён нікога не абражае. То бок, шалудзівы, народзі, скончаныя, адмарозкі, майданутыя – гэта не пра беларусаў, а пра іншапланецян, відаць.
І я чалавек мірны. Я не хачу, чтобы мы каким-то образом разрушалі тот мір і ту стабільнасць, которая сегодня существует. Ну, кто-то ацэньвает эту стабільнасць как ненормальную. Нам такая стабільнасць не нужна. Ну, как мог, как умел. Не один я, и многие из вас, мы создавали эту страну, и она такая есть. Может, другие сделают лучше. 9 августа все решится. И не думайте, что я пойду на какую-то бешеную фальсификацию. Слушайте, вы что, меня спустя четверть века президента за дурака считаете? Я ведь прекрасно понимаю, что происходит в стране. Я вас об одном прошу. Вы успокойтесь. Если у вас есть какие-то проблемы, вы их излагайте. Послушайте, кроме меня их никто не решит и той власти, которая сегодня есть. Никто власть сегодня в Беларуси не поменяет не потому, что мы ее будем посиневшими пальцами удерживать, а потому что большинство подавляющее, и мы знаем, какое это большинство. Мы просто не печатаем эти социологические опросы. Это вы, Саша, 3% уже написали на майках. Ну вы хоть верите, что у действующего президента 3%? Да вот в этой вот альтернативной кампании и то я больше 3 не беру. Вот они пойдут в кабину и проголосуют, знают, за что проголосуют. Поэтому не надо нас дергать и никогда не оскорблять. Усатый таракан, еще чего-то. Я еще пока действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил лично. Поэтому не надо. А если вы хотите разного рода жулье защитить, ну вы защищайте только не со мной. Коррупционерам в стране делать нечего.
У любым выпадку тональнасць, якую спрабаваў задаць Лукашэнка ў Брэсце, нягледзячы на пэўныя адступленні пра апанентаў і карупцыю, была практычна пастаральнай. Маўляў, адумайцеся, я ж не такі ўжо і кепскі. Нас тут разрываюць на кавалкі, але давайце разам падумаем пра нашых дзяцей.
Ну вы ж понимаете, что я никогда не остановлюсь ни перед чем, чтобы защитить страну наших с вами детей. Ведь я уверен, что у каждого из вас есть дети. И у меня. Я хочу, чтобы эти детки жили в свободной, независимой стране. Ну хватит уже на нас ездить в лаптях и под плеткой, все под плеткой. Ну давайте как-нибудь мы станем все вместе и защитимся. Ибо нас возьмут в результате этой пандемии, они нас возьмут ночью тихо и никто не заметит. Вы же посмотрите, что это за пандемия сегодня. Да, болеют люди. Но никакая не катастрофа. В Бресте, я вас могу поздравить, 4-й день вы уже ушли, как Витебск и Минск от этого ушли. И вы, слава Богу. И я за это переживаю до бешенства каждое утро и вечер. Дрожащими руками получаю эту информацию. Весь мир против обрушился Лукашенко. Не тем путем пошел. Тем, понимаете? И сегодня уже завидуют. Через месяц увидите. Поэтому давайте подумаем о детях. А воевать нам еще придется, может, в одних окопах. Не дай Бог. Вот этого не надо допустить.
Это был Александр Лукашенко у Бресте. 22 червня подчас встречи с противниками будовництва аккумуляторного завода и представниками оппозиции. Какое уражение покинуло встречу с Лукашенком у самих активистов? Что примусило их пойти на эту встречу и как теперь они расценивают хейт у соседках, высветлял Михай Сельгин.
22 червня Александр Лукашенко наведаў Брэст, дзе паміж іншага сустрэўся з мясцовымі прадстаўнікамі будаўніцтва акумулятарнага завода. Дзяржаўныя СМІ прыпаднеслі гэтую сустрэчу не іначай, як размову з брэсцкай апазіцыяй. І карцінку таксама падалі адпаведную. Лукашенко паабяцаў вырашыць лёс завода шляхам мясцовага рэферэндума, за што мясцовыя апазіцыянеры вырашылі зрабіць з ім сэлфі. Што на самой справе адбылося ў Брэсце і якія менавіта апазіцыйныя сілы там прысутнічалі, менавіта з гэтым пытаннем Еўрарадыё звярнулася к непасрэдным удзельнікам гэтай сустрэчы. На фотаздымках сустрэчы можна знайсці вядомага брэсцкага праваабаронцу Рамана Кісляка. Па яго словах, пра сустрэчу з кіраўніком дзяржавы ён даведаўся ў нядзелю 21 чэрвеня падчас чарговага кармлення галубоў традыцыйнай нядзельнай акцыі праціўнікаў заводу АКБ. На плошчы Леніна да актывістаў падышоў супрацоўнік міліцыі і сказаў, што ў гарвыканкаме можна запісацца на сустрэчу з Лукашэнка. Праверыць, ці так гэта, Кісляк вырашыў асабіста. Наведаў гарвыканкам, дзе чыноўнікі пацвердзілі яму гэтую інфармацыю і прапанавалі скласці спіс удзельнікаў сустрэчы.
Первоначально было согласовано участие 6 активистов. Мы предлагали расширить, нам отказали. Потом все-таки нам перезвонили, сказали, мы все-таки вот решили все-таки этот как бы состав расширить. Часть из тех, кого мы предлагали, значит, нам отказали участие, якобы не согласовал с службой безопасности президента участие этих людей. Татьяна Фисикова, в частности, ну вот это врач, который с самого начала протеста и которая была уволена после выступления на митинге Брещанки против Свинца в 2018 году.
Розповідає Роман Кисляк. Само мероприятие отбылось в 8 вечера на пешеходном участке в улице каля Гарвыканкама. На ее присутствовало каля 40 человек, из них 11 противников аккумуляторного завода. Спочатку у людей проверили сумки, а после к оппозиции вышел их головный оппонент. По словам Романа Кисляка, встреча продолжилась каля 40 хвилин, первые 15 из которых – уступная речь Лукашенки. Менавіта у гэты момант ён выказался про референдум, свои 3% и мецената Жулика. Остатний час заняли отказы на пытанні.
Не согласовывали заранее. Была возможность и задать вопрос, и высказаться, но я, в принципе, планировал. Но, с другой стороны, когда после, на первый же вопрос, значит, был такой ответ, что вот давайте мы проведем референдум, но после вот этих вот выборов, после этой избирательной пандемии проведем референдум, где-то вот после урожая, сбора урожая проведем референдум. То есть и в последующем все, кто поднимали другие способы решения, окончательного решения вопроса аккумуляторного завода, эти все пресекались. Но мы же с вами договорились о проведении референдума, да? То есть, ну, в этих условиях, в общем-то, я уже не видел возможности говорить о других, потому что, ну, все они пресекались. Вот мы договорились о референдуме. В общем-то, я увидел, что, значит, что к нам пришли уже с готовым решением и через вот эту встречу публичили, озвучили это решение.
На встрече так само присутствовал и один из главных противников завода АКБ Дмитрий Бекалюк. Коли он представился, каб задать пытанне, Лукашенко нават оживился. Мауляў, чуў о таким человеке. Однако атрымаць уцямны отказ брэстаўчанін не змог. Мауляў, усё вырашыць референдум. Як вогулі Бекалюк ставіцца до того, что дзяржаўныя СМІ назвалі яго апозіцыяй?
Я себя не причисляю к оппозиции, я не состою никакой политической партии. В сегодняшних выборах я никакой инициативной группе не участвую. Поэтому это была картинка для СМИ, якобы, что это оппозиция. Это были противники аккумуляторного завода. Это эко-активисты были. И мы понимали прекрасно формат встречи, и он был обговорен, поэтому ничего, никакой оппозиции, ну, как, я как говорю, не идет речь. Идет речь о людях, которые хотят жить на этой земле и не хотят уезжать.
Неоднозначную реакцию в соцсетках выкликало сканшение этой встречи. Некоторые из присутных начали фотографоваться с Лукашенко. Сбоку брестовчан, которые амаль 2.5 года змагаются с будовництвом завода, за что притягивались до отказности, это саправды выглядит вельми суперечным решением. По словам Бекалюка, сделать селфи с керовником страны было его особистой инициативой.
Я спросил президента, могу ли я с ним сделать селфи. И мы все аккумуляторщики, знак того, что с нами считаются, что с нами разговаривает президент, именно с нами, не с группой какой-то там пригнанной, как в БРСМ, сделали это селфи. Улыбки на лицах, ну и кирис такой. На официальных встречах надо улыбаться. А это была официальная встреча. Поймите правильно, на данной встрече, ну, я утрирую, плюнуть в лицо и сказать, что мы, ты никто и ты незаконно избранный, это было бы самый глупый шаг, потому что наша цель – закрыть завод.
Тем не меньше, не глядя на обещание Лукашенко, активисты спынять протесты не собираются. В ближайшую неделю отбудется черговое кормление голубов. Михаил Ильин, Еврорадио.
На Еврорадио новини спорту. Запущены сайт хоккейного чемпионата света 2021 года, який пройдзе у Минску и Рызе. Сярод яго трох мов беларускай няма. Информация выкладена на английской, русской и латышской мовах. Чемпионат света мусить стартовать 21 травня 2021. Соперниками беларусов у группе А будут команды России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании. Дарэчы, беларуская и российская сборная домовились про товарыскі матч, який пройдзе за 4 дні до старту сусветного першинства.
Баскетбалісты мужчынскай зборнай Беларусі пачалі падрыхтоўку да адборачных матчаў чэмпіянату свету 2023 года. Збор працягнецца да 12 ліпеня. Гульні з Албаніяй і Кіпрам, аўтсайдэрамі групы, беларусы правядуць у лістападзе. Наша зборная мае 4 ачкі пасля двух тураў, на ачко менш у Партугаліі. Французскі баскетбаліст Александр Гаўрылович сыходзіць з мінскага клуба «Цмокі». Яго сезон у беларускай камандзе быў не вельмі ўдалы з-за праблем са здароўем. Ён быў вымушаны прапускаць гульні. У першай ракетке свету сербскага тэнісіста 32-гадовага Новака Джокавіча коронавірус. Станоўчы тэст і ў яго жонкі Алены Рыстыш. А вось вынікі тэстаў у 5-гадовага сына Стэфана і 2-гадовай дачкі Тары адмоўныя. Здарылася гэта пасля турніру ў Харватыі, у якім удзельнічаў Джокавіч. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягнем наш Еўразум. Тут Маша Калеснікава. Цяперашні перыяд сапраўды можна назваць часам абуджэння ў беларусаў грамадскай свядомасці. То бок мы не толькі вырашылі ісці галасаваць, выказваць пратэст супраць несправядлівасці, мірна пляскаючы ў далоні на вуліцах. Мы не толькі адчулі нарэшце, што маем права на выбар, але вось вырашылі і ўласна ручна браць удзел у падліку галасоў, каб выбар быў сапраўды празрыстым і шчырым. У траўні была распачатая кампанія «Сумленныя людзі». Да яе далучыліся тыя, хто хацеў патрапіць у выбарчыя камісіі, каб ініцыяваць сумленны падлік галасоў і хто паверыў, што, магчыма, сапраўды можна на нешта паўплываць у нашай краіне. І вось у гэтыя дні раённыя адміністрацыі пачалі разглядаць звароты сумленных людзей. Гэтыя паседжанні можна назіраць прама онлайн. Выглядае ўсё гэта, канешне, нудна, кур'ёзна, у нейкім сэнсе і зусім, ну, не аптымістычна. Так, можна сапраўды не быць прарокам, каб разумець, што сумленным людзям адмаўляюць у ганаровым званні сяброў выбарчых камісій. Больш падрабязна пра сітуацыю распавядае Юлія Матузава.
У гэтым годзе беларусы, якія раней не цікавіліся палітыкай, раптам паверылі, што іх могуць дапусціць да падліку галасоў на выбарах. 2000 валанцёраў кампаніі «Сумленныя людзі» падалі дакументы на ўдзел у выбарчых камісіях па ўсёй краіне. 23 чэрвеня раённай адміністрацыі пачалі разглядаць іх звароты. Вылучэнцам з народа масава адмаўляюць у рэгістрацыі, а да выбарчых бюлетэняў дапускаюць толькі палітычна дабранадзейных і палітычна пісьменных. Гэта рэальныя цытаты з характарыстык, правераных часам і папярэднімі выбарамі сяброў УВК. 23 чэрвеня гэтыя пасяджэнні праходзяць па ўсёй краіне. Пад маркай каранавіруса гледачоў да чыноўнікаў не дапусцілі, але арганізавалі трансляцыі на Ютубе. І вось мы назіраем, як самавітыя людзі ў грудзінскім раёне Мінска раз-пораз падымаюць рукі. Вылучаны ад нейкай безыменнай партыі – усе за. Яшчэ адзін такі ж – усе за. Вылучаны шляхам збору подпісаў і усе раптам супраць.
Не ўзялі мяне ў выбарчую камісію, ну, прадказальна, але асадачык застаўся, неяк цяжка, сумна, брыдка ўнутры. Чаго паперлася, ведала, што перажываць буду. Калі коротка, ім не патрэбныя сумленныя людзі ў камісіі, у выканкаме і так усё добра. Пачалося пасяджэнне ў 7:30, галасавалі па кожнай участковай выбарчай камісіі асобна. Калі заяў было больш, чым квота ўчастка, то галасавалі асобна па кожнай заяве. Канкрэтна па маёй заяве зрабілі за ўвагу, што я прапісаная не па адрасе пражывання, хоць гэта не абавязковая ўмова. У залі былі людзі, якія выступалі ў падтрымку сваіх вылучэнцаў, але выступалі яны чамусьці пасля таго, як людзей ўжо выбралі ў камісію. Дзе логіка? Гэта былі прадстаўнікі Белай Русі, Саюза жанчын, выступалі застарэла, характарызуем як добрасумленнага работніка, сацыяльна актыўнага адказнага чалавека, які карыстаецца аўтарытэтам у калектыву. Я адчувала сябе на нейкім артхаусным спектаклі, глядзела на гэтых людзей на сцэне і не разумела таго, што адбываецца. Альбо яны дрэнна ігралі, альбо проста я не зразумела задумкі. Больш не хачу ўдзельнічаць у падобным, вельмі вымотвае.
Расказвае валанцёрка «Сумленных людзей» Вольга Бераснёва. Не пусцілі ва ўВК і мінчанку Анастасію Лабёнак.
Маю заяву адхілілі. За выказаліся 2 чалавекі, супраць 7. Мая заява ад грамадзян была адзіная на ўчастку, усе астатнія ад партый і арганізацыі. Я дала ўсе свае дыпломы, біяграфію, але бескарысна. На якой падставе адмовілі, нічога не растлумачылі, ніякіх падстаў. Далей буду падаваць заяву на тое, каб быць назіральнікам.
У валожанні без тлумачэння прычын адмовілі ва ўдзелі ва ўВК беларускаму музыку і дауншыфтру Верасню. Ён расказвае, што райвыканкам аднагалосна прагаласаваў супраць яго кандыдатуры. Таксама ў Брэсце пракацілі міма участковай выбарчай камісіі праваабаронцу Романа Кісляка. Маўляў, не існуе пасады праваабаронца ў класіфікатары. У выбарчым кодэксе не прапісаныя прычыны для адмовы ў рэгістрацыі грамадзянам, якія вылучаюцца ў ВВК. 34 артыкул кажа пра тое, што органы, якія ўтвараюць камісію, як правіла, не менш за адну траціну яе складу фарміруюць прадстаўнікоў палітычных партый і іншых грамадскіх аб'яднанняў. Інакш кажучы, сур'ёзныя людзі з выканкамы, якія падымаюць рукі і не абавязаны нікому нічога тлумачыць. Ну і неяк проста так выпадкова выходзіць, што вось проста ўсе сумленныя людзі ім не падабаюцца. На сумленных людзей у іх чуццё. Яно дазваляе беспамылкова вызначыць валанцёра і пракінуць яго міма участковай выбарчай камісіі. Пасяджэнні па ўтварэнні участковых выбарчых камісій пройдуць таксама раніцай 24 чэрвеня. Да другой паловы дня стане вядома, колькі сумленных людзей прайшло ва ўВК. А тыя, каго да падліку галасоў не дапусцяць, у трохдзённы тэрмін змогуць абскардзіць адмову ў судзе або пайсці ў назіральнікі. Але мы ж разумеем, што гэта зусім іншая історыя. Адна рэч самому лічыць бюлетэні, а зусім іншая з некалькіх метраў глядзець на гэта за спін пісьменных і дабранадзейных. Матузава Юлія, Еўрарадыё. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Сельін. Папулярны расійскі комік Александр Далгаполаў у сваім інстаграме апублікаваў сторіс, у якой выказаўся пра сітуацыю з выбарамі ў Беларусі. Далгаполаў рэпостнуў у сторіс відэа Радыё Свабода пра акцыі салідарнасці з рэпрэсаванымі палітыкамі і актывістамі, а над ролікам напісаў: «У Беларусі хутка выбары прэзідэнта, і Лукашэнка пасадзіў усіх канкурэнтаў у турму. Людзі пратэстуюць па ўсёй краіне, іх таксама хапаюць, дыскрэдытуюць у СМІ самым брудным чынам». Комік таксама выказаў незадаволенасць нязменнасці ўлады ў абодвух краінах – Беларусі і Расіі. І дадаў: «Я вельмі заўзею за вас. Удачы, жыве Беларусь!» – напісаў Далгаполаў. Каралеўская пошта Вялікабрытаніі адзначыць 50-гадовы юбілей Queen выпускам марак з выявай удзельнікаў гурта. Як распавёў гітарыст Queen Брайан Мэй у Фейсбуку, у лімітаваны набор увойдуць 13 марак. На 8 з іх будуць адлюстраваны вокладкі знакавых альбомаў калектыву, яшчэ на 4 размесцяцца канцэртныя здымкі, а на апошнюю – групавы здымак музыкаў. Маркі паступяць у продаж 9 ліпеня 2020 года. Часам дзіўна прачынацца і ўсведамляць тое месца ў свеце, якое мы занялі. Мы сталі нацыянальным здабыткам. Пракаментаваў Мэй выпуск эксклюзіўнай серыі марак. У Нью-Йорку на 81-м годзе жыцця памёр рэжысёр Джоэл Шумахер. Як піша выданню Верыці, Шумахер памёр у панядзелак раніцай у Нью-Йорку пасля працяглай барацьбы з ракам. Джоэл Шумахер нарадзіўся ў 1939 годзе ў Нью-Йорку. Сваю кінакар'еру пачынаў як мастак па касцюмах. У якасці рэжысёра ён вядомы па такіх працах, як «Час забіваць» з Мэтью МакКонахію, трылер «З мяне хопіць» з Майклам Дугласам і двум кінакоміксам «Бэтмен назаўжды» і «Бэтмен і Робін». Апошнімі яго рэжысёрскімі працамі сталі эпізоды «Картачнага доміка» ад Netflix. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
22 чэрвеня па ўсёй Беларусі прайшлі суды, на якіх судзілі журналістаў і ўдзельнікаў ланцугоў салідарнасці, што прайшлі на выхадных. Адным з гарадоў, да якога была прыцягнута ўвага, быў Маладзешна. Падчас аблавы АМАПу там людзі кінуліся абараняць тых, каго закідвалі ў міліцэйскія бусікі. Што з гэтага атрымалася, як прайшоў гэты самы суд у Маладзешна, распавядае Марыя Вайтовіч. Прывітанне, Маша.
Прывітанне, Маша.
Вчора мы распавядалі, што ты знаходзілася ў Маладзешні, дзе назірала за тым, як судзяць удзельнікаў мірнай акцыі пратэсту. Раскажы, калі ласка, увогуле, што там адбывалася? Таму што прыходзіла інфармацыя ад цябе пра тое, што суд мусіць адбыцца па вайберы, што вельмі дзіўна так, што судзілі, напрыклад, хлопца, якога маці пазнала па стрыме журналістаў. Дык усё ж, колькі чалавека судзілі, чаму суд пачаўся так позна? сур'ёзна, чи був той самий вайбер, ось калі ласка?
Ну, по-перше, я одразу скажу про те, що ми не ведали увогулі, калі буде суд. Так, інформації ніякої не було, тому що затримання були у п'ятницю, ці там у суботу когось у наші затримали, так. Я ведала, що буде суд над Миколаєм Оленіком, це якраз з його матір'ю ми розмовляли, яка розповідала про те, що я ще у 2006 році вона так само так познала, що її дітей затримали на інші акції, про відео, про такі речі. Миколай Оленік гуляв у центрі молодіжного, коли просто до його підійшов АМАП і він жорстко затримав. Я приїхала у молодіжне раніці, якраз відкрився суд. У суді нам почали казати, що ми поки нічого не ведаємо, що може посідження буде увагалі у РАУС. І ганяли ось так. Тобто люди, батьки, некі люди, які прийшли підтримати, довідатися, чи є їх там свояки у списах затриманих, тому що ніякі ну, просто не ведали, так, де їх там діти знаходяться, наприклад. І вони почали ходити у РАУС, до суда. Ураус, до суда. Ось такое было. И там ничего нам не казали. Тогда мать ось Миколая Оленика, и она начала ходить просто каждые 20 хвилин у суд и казать там, ну, сколько можно чекать, скажите, коли ласка, так, все. Написали некие заявы на конт того, как нам все ж таки сказали, коли суд будет, так, о какой године, где и в каком формате. Ну, мы доведались, что суд будет в формате Viber, мы еще перепытали, это было вельми дивно, а лишь мясовые сказали, что ну, чему нет, у вас про Skype, у нас про Viber. До обеда, напевно, мы ничего не ведали. После обеда мы доведались, что суд будет над Миколаем Оленіком, Андреем Богомоловым, так, с Botanic Project, так, так. Это был такой сюрприз, тобок я не ведала, и так само Павлом Песковым, тобок три человека. Мы поразмовляли с татом Андреем Богомоловым, и он сказал, что его сына затримали недзе на автозаправце у ночи, коли той пошел за сигаретами в уголе, так. Під час обіду так само ми довідалися про те, що затриманий молодіжна за супротивлення нібито міліції 31-годовий Павел Пясков знаходиться у статусі підозрюваного. Так? Нам про це розповіла ягоная громадянська жінка Вероніка, яка навідала місцевий відділ слідчого комітету. Ну і кримінальна справа розпочата по артикулі 363, частка 2. Це супротивлення міліціонеру при виконанні їм обов'язку по ахові громадського порядку, сполучене з ужиттям гвалту чи з погрози його використання.
Слухай, то бок, це той хлопець, якого спробували відбити? Чи він нікого спробував відбити?
Я розумію, що я б тут не казала, навіть я не ведаю, чи правильне це слово відбити, тягнути. Тобто б'ються це люди, які нападають. Хоча і за все, так? А люди просто побачили, що таке ось здарення, так, як так. Ну, за що саправди тягнули, наприклад, того ж самого Оленіка, так? І чому він повинен і вимушений зараз бути затриманим, наприклад, так? Коли він нічого ну, такого не робив. Так само таки був випадок після обіду. Ми довідалися, що все ж таки посідження будуть. Нам сказали, что Оленіка будуть судити о 16-й, а Богомолова о 17-й. Ну, мы думаем, ну так, може, зараз хузенько просто пройдутся, так і все. Але ж не була саправдная такая вельми жорсткая історія. Суд пошався про Skype. Ой, сказали про Viber, буде про Skype. І гэта був такі перший суд, я ніколи не бачила, як посяджені такі проходять. З одного боку вакенці, так, скайпу ось сидів Миколай, з другого Светка і нібито потерпіли барану.
Міліціянт? Амаповець?
Так, люди, покуль ще не почалося посідження, усі, хто прийшов підтримати, маці, брати, так, усі стали перед комп'ютером, так, почали розмовляти. Була така можливість, до речі, ну, це дякую, напевно, Молодіжинському районному суду. Ну, коли суд почався, суддя Ольга Дубовик зачитала протокол з 20.00 до 22.30. Миколай нібито гуляв у центрі молодіжного, удельничав у несанкціонованому мероприємстві, виказував незадовольнення існуючої влади, після чого був затриманий, хапав за амбурдірування супрацовника АМАПа, супротивлявся. Оленік з протоколом не погодився, Па словах хлопца, ён дамовіўся сустрэцца з сябрам, але нечакана яго затрымалі, ці то АМАП, ці то міліцыя, ён нават не паспеў разабрацца. Ну і шмат хто з людзей, якія сядзелі там на паседжанні, яны кажуць, што нават на гэтым відэа, дзе Аленіка, ну амаль не бачна, так, заўважна, што ён неяк так вось яго схапілі і закінулі. Таксама размаўляла з некаторымі людзьмі, якія бачылі, што адбывалася, і яны таксама казалі, што мы бачылі, як Мікалай гуляў, там нешта здымаў, просто гуляў, мірна нікога не чапаў. Пасля яго вось так закінулі. Усё было б, можа, і нармальна, але ж падчас суда раптам Мікалай распавядае, што ўвогуле пасля затрымання яму стала кепска, у яго хранічныя праблемы з сэрцам сур'ёзныя, і яго нават адвезлі ў лякарню, там зрабілі нейкі укол, і ў гэты момант я стала глядзець на ягонага брата Юрыя і на маці Галіну Мікалаевну, так. Я бачыла ось гэтыя эмоцыі, маці пачала плакаць, а ў Юры былі такія, такое было адчуванне, што ён просто зараз, ну, сарвецца, так. Ніхто з блізкіх не ведаў пра гэта, ніхто не ведаў пра лекарню. Удзельнікі таксама запатрабавалі, каб усё ж такі паседжанне праходзіла ў адкрытым фармаце, так.
У хлопцаў быў адвакат?
Не, адваката не было. Нас увесь час ганялі, былі нейкія перапынкі, нас ганялі туды-сюды, чамусьці такія метады былі дзіўныя. З трэцяга паверха на першы перапынак, з першага на трэці. Пачакайце, і не проста пачакайце побач, так, вось, а менавіта вось ганялі. Спусціцеся на першы паверх, напрыклад, так? Такое было адчуванне, што яны думалі, што мы стомімся і мы проста звалім.
Да чаго прысудзілі у выніку хлопцаў? Чым усё скончылася?
У выніку скончылася тым, што Мікалая прывезлі, ці ён там быў, мы не ведаем, так? У залю паседжання, так, мы яго пабачылі, і было бачна, што яму вельмі-вельмі дрэнна. Яму было кепска, усе пачалі эмацыйна рэагаваць на гэта. У мяне было нават адчуванне, што і суддзя, і ўсе міліцыі, якая там была, міліцыю выклікалі. Яны не ведалі, што з гэтым рабіць.
Разгубленыя.
Разгубленыя, так. Таму што людзі ўжо пачалі ўсё вось выказваць, усё, што яны думаюць, што гэта так, ну, не аставіць. Хлопцу сапраўды было вельмі дрэнна, гэта было бачна. І што дзіўна, што выклікалі хуткую, і пасля чарговага перапынку суддзя кажа, медыкі, ну, сказалі, што ў такім стане можна працягваць паседжанне. Усе абураліся вельмі моцна, ну, скончылася тым, што хлопец папрасіў, каб яму прадаставілі абаронца, дазволілі гэта, ну і таму зрабілі перапынак. Наступны суд будзе ў сераду а 10-й, тады ж будзе суд і, дарэчы, над Андрэем Багамоловым, толькі ў 15:00. Зараз хлопцаў адпусцілі, таму што, па-першае, я так разумею, што скончыліся вось гэтыя суткі, так, трое сутак, якіх маглі вось так трымаць, і Андрэй, і Мікалай зараз знаходзяцца дома. Пасля суда ўжо над Андрэем Багамоловым, які прайшоў вельмі ўжо позна, гэта затрымаў, ўжо суд не працаваў, так, але ж вырашылі пасяджэнне ўсё ж такі праводзіць. Мы выйшлі з будынку, і да Андрэя падышла маці Мікалая і стала дзякаваць за тое, што Андрэй, ну, не прайшоў міма, калі пабачыў, што Мікалая зацягваюць у аўтазак, і таксама хацеў адцягнуць хлопца. Ну, яна так лічыць, прынамсі. Андрэй кажа, што ён увогуле не ведае, чаго яго затрымалі, і Андрэй таксама папрасіў, каб яму прадаставілі абаронца, ну і таму вось так вось суд працягваецца.
Дзякуй, Маша, вялікі. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё». Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны з Беларусі. Сёння тут працавала Маша Калеснікава. Не хварэце.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.